Diametralisht i kundërt lajmi i dytë nga Shqipëria. Vërtet Tirana nuk është në gjendje të bëjë analiza virale, por nga ana tjetër është e gatshme të hedhë në orbit satelitin e parë për kontrollin e territorit. Me nismën e Politeknikut Torinos dhe me bashkëpunimin e shkencëtarëve shqiptar, po studiuan mundësitë për të realizuar së shpejti një satelit që të kontrollojë pyjet për ndonjë zjarr, dëborën minimale, fenomenet e erozionit bregdetit dhe ndotjen e territorit. Nga Departamenti i Klimatologjisë dhe Ambientit në Politeknikun e Tiranës bëjnë të ditur se sateliti mund kontrolloj dhe malin e zi, Macedonin, Kosovën, Veriun e Greqis dhe Puljen në Itali. Sateliti do të nërtohet nga nërmarje ndërkomtare dhe hedhje e ti në orbit mund bëhet nga Colorado në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Ideja do të realizohet vetëm nëse përveç qeverisë shqiptare edhe vendet e rajonet fqinje do të mbështesin projektin.